เจริญพรพวกเราทุกท่านเห็นเมื่อวานตอนที่หลวงพ่อประโมทท่านเทศเสร็จแล้วท่านเดินทางกลับนะท่านก็บอกว่าโยมที่ส่งกันบ้านเมื่อวาน12คนอ่ะภาวนายังสู้พวกคนจีนภาวนาไม่ได้เป็นไงฟังแล้วดูมีกำลังใจไหมนี่มันแสดงว่าพวกเราตั้งใจฟังธรรมตั้งใจภาวนากันจริงๆไม่เหมือนคนไทยนะคล้ายๆว่าเกิดมาก็อยู่กับศาสนาพุทธอะไรอย่างเงี้ยชินเวลามีความสุขก็หลงระเริงไปกับโลกเวลามีความทุกข์แล้วค่อยนึกถึงธรรมะทุกวันนี้คนไทยก็เยอะเลยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นมะเร็งหรือว่าใกล้จะตายเงี้ยก็ชอบมาถามส่งคนมาถามหลวงพ่อว่าเนี่ยญาติป่วยหนักจะทำยังไงดีหรือว่าเพื่อนป่วยหนักจะให้เขาทำยังไงดีส่วนใหญ่หลวงพ่อก็บอกว่ามันไม่ทันแล้วคือคล้ายๆกับว่าเหมือนคนตกน้ำอ่ะไม่เคยหัดว่ายน้ำไว้ก่อนเลยพอตกน้ำไปปุ๊บจะมาถามว่าเขาหัดว่ายน้ำกันยังไงมันไม่ทันนั้นพวกเราดีมากแล้วนะที่ว่ามาหัดเรียนธรรมะกันตั้งแต่ตอนนี้จริงๆธรรมะในเมืองไทยมันมีเยอะมีหลายแขนงหลายสาขาหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็พาไปแนวทางที่แตกต่างกันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีบุญบารมีแค่ไหนในการไปเลือกสำนักต่างๆสำนักใหญ่ๆในเมืองไทยส่วนใหญ่ชอบเน้นเรื่องเรียกว่าอะไรให้รวยอ่ะหมายถึงว่าให้ไปทำบุญทำทานเขาแล้วก็จะได้ร่ำรวยคนไทยส่วนใหญ่จะชอบไปสำนักพวกเนี้ยจะมีส่วนน้อยที่จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์อาตมาเองเนี่ยตอนที่นึกถึงอยากภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ก็ดิ้นรนหาสำนักต่างๆอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดีตอนนั้นยังโชคดีว่าเพื่อนเอาธรรมะที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนมาให้อ่านก็เลยพอรู้แนวทางได้นี่ในสมัยพุทธกาลหลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมะแล้วนะตอนที่ท่านเริ่มจะออกเผยแพร่ครั้งแรกนะท่านก็ไปหาปัญจวัคคีย์นักบวช5องค์นี่ธรรมะกันแรกที่ท่านสอนนี่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพวกเราเคยได้ยินไหมเนี่ยใจความของธรรมะสูตรเนี่ยนะที่ท่านประกาศธรรมะครั้งแรกเลยของศาสนาพุทธนะท่านสอนว่าไม่ให้สุดโต่งไปสองข้างคือข้างหมกมุ่นหลงอยู่ในโลกหลงอยู่ในกามกับอีกข้างหนึ่งก็คือการประกอบตนให้ลำบากไอ้เรื่องหมกมุ่นอยู่ในกามอยู่ในโลกเนี้ยอันนี้คงไม่ต้องสอนมั้งก็คือที่คนส่วนใหญ่ทำกันอยู่ทุกวันเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะหมกมุ่นหลงอยู่ในกามหลงอยู่ในโลกส่วนอีกข้างหนึ่งก็คือการทำตัวเองให้ลำบากก็คืออย่างที่ในสมัยพุทธกาลก็มีอย่างเช่นไปอดอาหารไปนอนบนตะปูหรือว่าไปทำอะไรที่ลำบากที่คิดว่าจะบรรลุธรรมรวมถึงการนั่งสมาธิเข้าฌานลึกๆที่ไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้องเนี่ยถ้าเรามาดูในปัจจุบันนะหมายถึงว่าดูตัวของเราเองเราก็พบเลยว่าปกติเนี่ยบางทีเราก็หลงไปอยู่กับโลกคิดอะไรเพลิดเพลินหรือว่าหลงไปในโลกไปดูหนังฟังเพลงอะไรเพลิดเพลินไปอันนี้คือสุดโต่งไปข้างหย่อนพอเรานึกถึงเรื่องการปฏิบัตินะเราก็ไปนั่งสมาธิเครียดๆหรือไม่ก็ไปเดินจงกรมแบบเครียดๆซึ่งอันนี้มันเป็นการปฏิบัติที่ตึงไปเสร็จแล้วพุทธเจ้าท่านชี้ให้ดูทางสุดโต่งสองข้างแล้วท่านก็สอนเรื่องทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8อันนี้มันเป็นหัวใจของการปฏิบัติของศาสนาพุทธนะเรื่องอริยมรรคมีองค์8คล้ายๆในสมัยก่อนที่พุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยคนมันจะสุดโต่งไปอยู่สองข้างนั่นแหละไม่มีใครรู้เรื่องทางสายกลางนี่ทางสายกลางมีองค์ประกอบอยู่8อันถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือมีความคิดที่ถูกมีทฤษฎีที่ถูกมีความคิดที่ถูกแล้วก็มีศีลแล้วก็มีสติสมาธิปัญญาเนี่ยอันนี้คืออันที่เราจะมาใช้ปฏิบัติกันจริงๆพอท่านสอนเรื่องทางสายกลางแล้วท่านก็ตบท้ายด้วยเรื่องอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันนี้เป็นหลักสัจจะความจริงของศาสนาพุทธที่ท่านทรงค้นพบ นี่ตอนที่ท่านสอนอริยสัจเนี่ยท่านก็สอนกิจที่ต้องทำต่ออริยสัจด้วยที่เราเคยได้ยินนะทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละให้ละนิโรธทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบเนี่ยนะพระอัญญาโกณฑัญญะท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยแล้วเราฟังเหมือนท่านแล้วเราได้โสดาบันกันหรือยังเพราะว่าส่วนใหญ่นะคล้ายๆบารมีที่เราสะสมมายังไม่พอตัวอาตมาเองได้ยินธรรมะพวกนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นแล้วแต่ก่อนเนี่ยก็สงสัยว่าทำไมพระในสมัยพุทธกาลท่านบรรลุกันง่ายจังเลยเราได้ยินได้ฟังมาเรื่อยเลยก็ไม่เห็นจะเข้าใจธรรมะสักทีเนี่ยก็มีลูกศิษย์หลวงปู่ดูลองค์หนึ่งนะตอนนั้นท่านไปบวชได้7 วันตอนท่านภาวนาใน7 วันนั้นนะจิตท่านก็โล่งว่างเนี่ยท่านก็ไปถามพระที่วัดว่าเนี่ยจิตผมมันโล่งว่างมันเป็นอะไรเลยครับเน้นพระที่วัดก็เลยตอบท่านว่าอ๋อจิตมันถึงนิโรธพระองค์นั้นก็เข้าใจว่าเอ๊ะตัวเองจิตเข้านิโรธแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็เลยเดินมาหาหลวงปู่ดูลพอหลวงปู่ดูลได้ยินว่าพระองค์นี้บอกว่าเข้านิโรธแล้วท่านก็เลยตวาดเอาว่าเฮ้ยนิโรธนิโรธอะไรพอพระองค์นี้ท่านได้ยินว่าหลวงปู่ตวาดนะท่านก็รู้สึกก็เลยคลายไอ้ความยึดถือว่าได้นิโรธแล้วจิตก็เลยเกิดอริยมรรคได้ธรรมะไปเลยเนี่ยเราอยากได้ครูบาอาจารย์อย่างนี้ไหมง่ายดีแต่ยุคนี้ท่านไม่อยู่แล้วท่านขนาดลูกศิษย์ท่านที่เก่งๆที่เรารู้จักก็หลวงพ่อประโมทเนี่ยนะที่พวกเราเคยได้ยินมาที่ว่าท่านไปเรียนที่หลวงปู่หลับนิ่งๆไปครึ่งชั่วโมงจริงๆที่ท่านหลับไปนิ่งๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่ท่านหลับนะหมายถึงว่าท่านย้อนทวนไปดูว่าอดีตหลวงพ่อประโมทเนี่ยท่านภาวนามายังไงนี่พอทวนไปดูแล้วท่านก็จะต่อยอดให้จากที่ท่านเคยภาวนานี่ท่านรู้อยู่แล้วว่าหลวงพ่อประโมทเนี่ยทำสมาธิได้ชำนาญได้จิตผู้รู้อะไรมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ในอดีตเนี่ยคงเคยดูจิตมาชำนาญหลวงปู่ดูลก็เลยพอท่านลืมตา มาท่านก็เลยบอกว่าการภาวนามันไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่พอหลวงท่านก็ถามหลวงพ่อว่าเข้าใจไหมตอนนั้นหลวงพ่อท่านตื่นเต้นท่านก็เลยบอกเข้าใจครับพอบอกเข้าใจครับท่านก็เลยบอกว่าอ้าวนั่นก็ไปได้มันเหมือนที่พวกเรานะเวลาส่งกันบ้านหลวงพ่อประโมทอ่ะเราก็ตื่นเต้นใช่ไหมท่านพูดอะไรมานั้นเรารู้หมดเลยแต่จริงเราจำไม่ได้เลยสักอย่างนี่พอหลวงพ่อท่านได้คำเคล็ดลับคำสอนมาท่านก็มาหัดดูจิตแต่ทีนี้ช่วงแรกที่ท่านหัดดูเนี่ยแทนที่ท่านจะดูจิตเหมือนที่ท่านสอนพวกเราอย่างเงี้ยเปล่าท่านก็ไปแทรกแซงเอาคล้ายๆว่าจิตไม่ดีก็พยายามรักษาให้มันดีจิตมันเป็นอะไรก็พยายามแต่งให้มันดีให้มันมีจิตผู้รู้นิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยทำอยู่อย่างเงี้ย3 เดือนจนได้จิตผู้รู้เด่นดวงบังคับได้อยู่ตามที่ต้องการตอนนั้นท่านก็รู้สึกว่าเออเนี่ยท่านภาวนาเก่งแล้วถึงเวลาต้องไปส่งการบ้านหลวงปู่ให้หลวงปู่ตรวจสอบการบ้านนั้นพอเราตอนที่หลวงพ่อประโมทท่านไปส่งการบ้านหลวงปู่ก็บอกให้เพื่อไปเล่าให้หลวงปู่ฟังว่าที่ท่านทำเนี่ยหลวงปู่ก็บอกไอ้ที่ทำอยู่มันผิดอันนี้มันแทรกแซงอาการของจิตให้ไปดูใหม่เนี่ยเหมือนที่เราพวกเราภาวนากันเนี่ยพี่สอนให้ไปดูกายดูจิตเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราไปภาวนาส่วนแล้วจะชอบไปแทรกแซงกายแทรกแซงจิตเราไม่ยอมดูกายดูจิตจริงๆอย่างเราสังเกตดูเวลาเราภาวนาจิตไม่ดีเราก็อยากให้มันดีใช่ไหมจิตมันทุกข์เราก็อยากให้มันสุขคล้ายๆอยากจะให้มันดีตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าเราภาวนาผิดทางเราไปแทรกแซงจิตเราไม่ได้รู้ทันจิตไม่ได้ดูจิตจริงๆนี่ตอนที่หลวงปู่ดูลท่านบอกหลวงพ่อประโมทว่าถ้าภาวนาผิดนะให้กลับไปดูใหม่หลวงพ่อก็นึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูยังไงจิตท่านก็เลยนึกถึงตอนที่เราอ่านหนังสือนึกถึงหนังสือว่าตอนที่เราอ่านเนี่ยเราเป็นคนอ่านเราไม่ได้เป็นคนวิจารณ์ไม่ได้เป็นคนแต่งเพราะฉะนั้นหนังสือบทดีเราก็รู้ทันเราก็แค่เป็นคนอ่านนะบทไม่ดีไม่สนุกเราก็แค่รู้ทันเงี้ยก็คืออ่านไปเรื่อยๆนี่พออ่านไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันก็ไม่ได้ไปแทรกแซงสภาวะทั้งหลายก็เลยดูตามความเป็นจริงไป นี่ดูไปได้4เดือนนะวันหนึ่งมีพายุเข้ามาที่ทำงานฝนตกหนักนี่ท่านก็เดินตากฝนนะเข้าไปที่วัดแห่งหนึ่งพอดีน้องชายท่านบวชอยู่ท่านก็ไปหาพระน้องชายของท่านนะแล้วก็คือพอท่านเข้าไปที่วัดนะเข้าไปในกุฏิน้องชายนะท่านก็ไปนั่งกอดเข่าอยู่แล้วจิตมันก็กังวลขึ้นมาว่าโอ้เปียกอย่างเงี้ยสงสัยว่าจะต้องเป็นหวัดแล้วล่ะนี่พอท่านกังวลเนี่ยท่านก็เคยดูจิตจนชำนาญเนี่ยพอไปเห็นจิตมันกังวลแล้วมันก็รู้ทันจิตที่กังวลจิตที่กังวลก็เลยดับขาดไปแล้วมันก็เห็นสภาวะอะไรที่ไหวๆขึ้นมานะขณะสองขณะพอเห็นนิดมันเห็นด้วยใจที่เป็นกลางไม่ไปแทรกแซงเห็นอยู่สองขณะแล้วมันก็ดับไปแล้วก็เกิดจิตที่สว่างโล่งว่างมีความสุขเบิกบานแล้วมันจิตมันก็อุทานขึ้นมาหมายถึงว่าจิตมันพูดขึ้นมาเองว่าเอ๊ะจิตก็ไม่ใช่เราเนี่ยเนี่ยท่านก็เลยเข้าใจว่าอ๋อจริงๆไอ้ร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราดังนั้นเนี่ยจริงๆหลักสูตรที่เราต้องมาเรียนกันหลักสูตรแรกเลยก็คือดูศึกษาว่าทำยังไงจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจมันไม่ใช่ตัวเราตัวเนี้ยถ้าเราเห็นได้ว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราเรียกว่าเป็นพระโสดาบันเป็นหลักสูตรอันแรกเลยถ้าทำหลักสูตรอันนี้ได้เนี่ยนะหลักสูตรที่เหลือเนี่ยมันจะค่อยๆเดินไปเองพัฒนาไปเองนี่เราทำยังไงเราถึงจะเห็นว่าไอ้ร่างกายกับจิตใจมันไม่ใช่ตัวเราคือเวลาเราจะภาวนาเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยวันก่อนยังได้คุยได้สนทนากับหลวงพ่อประโมทบอกเอ๊ทุกวันเนี่ยนะคัมภีร์ศาสนาพุทธก็ยังอยู่บริบูรณ์นะตัวธรรมะก็ยังอยู่บริบูรณ์มรรคผลก็ยังมีอยู่จริงๆแต่ทำไมพวกเราภาวนาแล้วมันถึงไม่ถึงเข้าถึงมรรคผลเนี่ยเอาง่ายๆอย่างเงี้ยคือคัมภีร์ของศาสนาพุทธเนี่ยพระไตรปิฎกก็ยังอยู่ครบแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ในพระไตรปิฎกก็ยังมีอยู่ครบแต่ทำไมพอคนไปเอามาภาวนาแล้วถึงภาวนาแล้วมันถึงไม่ได้บรรลุผลหลวงพ่อเลยท่านก็พูดลึกมาคำหนึ่งบอกว่าส่วนใหญ่นะจะไปตีความสมาธิผิดอย่างเรื่องศีลเนี่ยมันเข้าใจตรงกันมันไม่เพี้ยนหรอกอย่างเรื่องปัญญาเนี่ยก็เข้าใจตรงกันว่าเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เนี่ยเป็นปัญญาพวกอันเนี้ยก็ตีความเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนแต่พอไปถึงสมาธิเนี่ยมันแต่ละสำนักก็ตีความไปคนละอย่างกันแต่ส่วนใหญ่แล้วตีความไปก็คือมันจะไม่เกิดสมาธิที่ถูกบางสำนักตีความว่าทุกขณะจิตที่เรารู้สภาวะทั้งหลายเนี่ยมีสมาธิประกอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำสมาธิบางกลุ่มก็ตีความว่าสมาธิคือต้องไปเพ่งต้องไปทำให้ได้ฌานก่อนบางสำนักก็ให้ไปเพ่งอารมณ์เอาไว้คิดว่าการเพ่งอารมณ์แล้วมันจะเกิดสมาธินั้นถ้าสมาธิไม่ถูกเนี่ยนะโอกาสที่ปัญญาจะถูกก็ไม่มีนั้นที่หลวงพ่อประโมทบอกว่าที่ทักกรรมฐานทุกวันเนี่ยที่มันทำแล้วไม่ค่อยได้ผลสำเร็จเพราะว่าไปตีความสมาธิผิดนั้นถ้าเราทำสมาธิถูกเนี่ยนะมันจะมีจิตที่รู้ตื่นเบิกบานที่แท้จริงถ้าภาษาครูบาอาจารย์บอกว่ามีจิตผู้รู้นั่นจิตผู้รู้เนี่ยมีก็มีหลายอย่างไม่ได้มีอย่างเดียวอย่างที่เราฝึกกันอย่างเงี้ยมันก็มีจิตผู้รู้เป็นทีละขณะขณะที่เรารู้ทันจิตหลงไปไหลไปมันจะเกิดจิตที่ผู้รู้ขึ้นมาทีละขณะแต่ถ้าเป็นพระรุ่นก่อนๆที่ประเทศไทยท่านฝึกมันจะมีจิตผู้รู้อีกอันหนึ่งมันจะเป็นจิตผู้รู้ที่ทรงฌานเด่นดวงแยกออกมาเป็นผู้รู้อยู่จิตผู้รู้แบบหลังเนี่ยมันทำยากมันไม่ค่อยเหมาะกับสังคมยุคนี้เพราะว่าบ้านเมืองยุคนี้มันไม่สงบพอที่จะไปทำสมาธิแบบทรงฌานที่เป็นผู้รู้ไปดูให้มันเกิดได้นั้นวิธีทำยังไงเราถึงจะฝึกให้เกิดจิตผู้รู้ที่ถูกเนี่ยนะที่บอกง่ายๆนะคือรู้ทันจิตที่มันหลงแล้วแต่บางคนบอกว่าจะไปดูจิตที่มันหลงมันยากเกินไปมันดูไม่ได้จริงๆถ้าตามหลักสูตรเลยนะก็ต้องฝึกมาตั้งแต่รักษาศีลฝึกสติก่อนเรื่องรักษาศีลเราคงรู้กันอยู่แล้วก็ขอผ่านไปนะเน้นเรื่องฝึกสติเนี่ยเป็นเรื่องที่อยากให้พวกเราเน้นให้ความสำคัญให้มากๆเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานเลยที่เราจะฝึกไปจนถึงปัญญาได้พวกเรารู้จักหลวงพ่อคำเขียนกันไหมหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยท่านชอบสอนเรื่องสติต อนนั้นท่านอาพาธเป็นมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพพอมีคนมาบอกหลวงพ่อประโมทว่าหลวงพ่อคำเขียนท่านอาพาธอยู่โรงพยาบาลหลวงพ่อก็เลยไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลตอนที่หลวงพ่อไปกราบท่านก็พูดว่าโอ้ศาสนาไปได้แล้วศาสนาไปได้แล้วมีคนสอนต่อแล้วที่จริงหลวงพ่อประโมทเนี่ยท่านอยู่คนละสายกับหลวงพ่อคำเขียนตอนที่หลวงพ่อไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลท่านเลยบอกว่าศาสนาไปได้แล้วคล้ายๆกับว่ามันมีคนสอนเรื่องการเจริญสติต่อแล้วนั้นสมัยก่อนนะครูบาอาจารย์ท่านพูดถึงขนาดว่ามีสติก็มีความเพียรขาดสติก็ขาดความเพียรนั้นสติที่เราต้องฝึกนะมันคือสติที่ระลึกอยู่ในอารมณ์รูปนามอยู่ในกายอยู่ในใจของเราแค่นั้นแหละหลวงพ่อพูดนะอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อประโมทคนไปถามท่านนะว่าจะภาวนายังไงท่านก็ตอบง่ายๆท่านก็สอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดมีสติรู้ทันไว้ง่ายไหมฝึกสติเนี่ยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดนะเราเป็นสิ่งที่เราทำกันทุกวันอยู่แล้วเนี่ยเวลาที่เราทำพวกนี้นะให้เขาหัดดูไว้เวลายืนก็รู้สึกเวลาเดินก็รู้สึกยืนเดินนั่งก็รู้สึกนอนก็รู้สึกอย่างเราจะเคลื่อนไหวและจะทำงานเราจะกินข้าวกินน้ำอะไรเนี่ยคอยรู้สึกไว้ถ้าเรารู้ฝึกบ่อยๆนะถ้ามันจำสภาวะของรูปพวกนี้ได้นะต่อไปเวลายืนเดินนั่งนอนสติมันเกิดเองในส่วนร่างกายเนี่ยอันนี้เป็นส่วนของการฝึกสติทางร่างกายส่วนทางนามธรรมนะเวลาจิตมีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยๆเราก็หัดดูไปหรือว่าจิตมีจิตเป็นกุศลอกุศลนะจิตมีความโลภความโกรธความหลงจิตดีจิตชั่วอะไรพวกนี้เราหัดดูไปยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะอย่างบางคนที่ชอบโกรธเนี่ยเวลาเรามันโกรธเนี่ยเราก็คอยรู้ทันความโกรธเวลาความโกรธเกิดขึ้นเราก็คอยรู้ทันความโกรธเกิดขึ้นคอยรู้ทันถ้าจิตมันจำสภาวะของความโกรธได้ต่อไปเวลาความโกรธมันเกิดขึ้นปุ๊บสติมันเริ่มรู้ขึ้นมาเองเวลาสติมันเกิดนะจิตมันถ้าคนที่เพิ่งเคยหัดใหม่เวลาสติมันเกิดเนี่ยนะเวลาเรารู้ทันความโกรธแล้วสติมันเกิดเนี่ยความโกรธก็ดับไปจิตก็เบิกบานขึ้นมาอย่างเวลาเราดูร่างกายมาร่างกายเคลื่อนไหวเงี้ยถ้าเรารู้ทันสติเกิดนะจิตก็มีความสุขเบิกบานขึ้นมาฝึกแรกๆเนี่ยสภาวะสติเกิดจิตมันจะเบิกบานแต่ถ้าฝึกไปจน สติมันเกิดได้บ่อยๆต่อไปมันจะเป็นอุเบกขาจิตจะเป็นกลางอันนี้เป็นบทเรียนอันแรกเลยนะที่เราต้องฝึกไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนนะก็ต้องฝึกสติเราต้องจำไว้นะว่ามีสติก็มีความเพียรขาดสติก็คือขาดความเพียรนี่พอเราฝึกสติได้แล้วตัวต่อไปที่เราต้องฝึกคือฝึกสัมมาสมาธิฝึกสมาธิที่ถูกต้องตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ยากที่สุดแล้วก็เป็นตัวชี้ขาดเลยที่ว่าเราจะตีคำพีผิดหรือถูกเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าคนส่วนใหญ่ตีสมาธิไม่ถูกมันพอมีตีความของสมาธิไม่ถูกโอกาสที่จะทำต่อไปคือทำเรื่องปัญญานะก็ไม่มีส่วนใหญ่จะไปตีความสมาธิว่าไปเพ่งไปจ้องอารมณ์จริงๆก็ไม่ต้องใครหรอกอาตมาเองนี่แหละที่คิดว่าสมาธิก็คือการเพ่งจ้องอารมณ์แรกๆเลยที่หัดภาวนายังไม่เจอหลวงพ่อประโมทตอนนั้นไปทำสมาธิหัดทำเองก็ได้โมหะสมาธิขึ้นมาแทนตอนนั้นเด็กๆนึกว่าอยากภาวนาพอนึกถึงภาพว่าอยากภาวนาพวกก็ต้องไปนั่งสมาธิไปก่อนนี่นั่งยังไงมันก็ไม่สงบมันก็ฟุ้งซ่านหรือไม่ก็หลงคิดอะไรเพลิดเพลินหลงหลงไปหรือไม่ก็หลับไปเนี่ยอาตมาต่างจากหลวงพ่อประโมทตรงเรื่องหัดภาวนาครั้งแรกเนี่ยหลวงพ่อประโมทท่านหัดตั้งแต่7ขวบท่านก็ฝึกได้สมาธิที่ได้ผู้รู้มาได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วส่วนอาตมาฝึกมาก็ได้แต่โมหะจิตไม่เคยสงบนิ่งเลยยังเคยรู้สึกท้อใจเลยว่าเราเนี่ยคงไม่มีวาสนาบารมีจะภาวนาจนได้มาอ่านธรรมะของหลวงพ่อเนี่ยช่วงอายุตอนนั้นเรียนจบมหาลัยแล้วอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่า25ประมาณนี้มั้งที่เคยที่ได้อ่านธรรมะท่านนะที่หลวงพ่อท่านเขียนนะท่านเน้นเรื่องให้ฝึกสติเรื่องฝึกสติมีสัมมาสมาธิเนี่ยเดินปัญญาอะไรเนี่ยมันเป็นการที่เคยได้ยินเรื่องสติเป็นครั้งแรก ในชีวิตคือภาพการภาวนาเมื่อก่อนเนี่ยจะคิดเรื่องว่านั่งสมาธิแล้วถึงจะเกิดปัญญาเองนั้นถ้าใครอยากภาวนานะก็ต้องไปนั่งสมาธินั่งนั่งนั่งให้ได้มากที่สุดเลยแล้วก็เผื่อวันหนึ่งมันจะได้เกิดปัญญาเองเนี่ยอันนี้เป็นอันที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดตอนที่อ่านเอกสารที่หลวงพ่อประโมทท่านเขียนตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชนะท่านเขียนเรื่องให้มีสติเนี่ยเรื่องถึงจะไปทำสมาธิแล้วถึงจะมาทำปัญญาพวกเราเคยอ่านเอกสารอ่านธรรมะที่หลวงพ่อโมทท่านเทศไว้ไหมอ่ะเนี่ยส่วนใหญ่ตอนที่พอไปอ่านปุ๊บอาจจะบอกเอ้ยถ้าวิธีเนี่ยภาวนาแล้วทำได้แล้วก็ตอนนั้นก็เลยไปเรียนกับท่านท่านก็หัดให้ดูร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจริงๆท่านสอนให้ฝึกสติให้รู้ทันกายแหละเนี่ยเราก็มาเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเคลื่อนไหวก็รู้สึกเนี่ยพอเราฝึกไปปุ๊บร่างกายมันเคลื่อนไหวโดยที่ไม่ได้เจตนาสติมันก็เกิดเองใจก็เบิกบานมีความสุขขึ้นมาแล้วท่านก็สอนเนี่ยท่านสอนให้รู้ทันกายรู้ทันใจอะไรเงี้ยกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้สึกกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้สึกก็มีวันหนึ่งปกติเป็นสมาชิกนิตยสารพอดีวันหนึ่งนิตยสารมันส่งมาถึงเรานี่ตอนที่ได้หนังสือมามันดีใจแต่มันไม่เห็นพอไปเปิดหนังสือดูเห็นความอยากมันพุ่งขึ้นมาพอเราเปิดหนังสือแล้วความอยากพุ่งขึ้นมาพอเรารู้ทันปุ๊บความอยากก็ดับไปก็เลยบอกโอ้โหเข้าใจแล้วที่ท่านสอนเมื่อก่อนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเขาฝึกกันยังไงมีคราวหนึ่งก็หัดดูสภาวะที่ท่านสอนเหมือนกันอย่างนี้แหละแล้วก็ความโกรธมันพุ่งขึ้นมาพอเรารู้ทันพวกความโกรธก็ดับไปแล้วก็จิตก็เบิกบานขึ้นมาเนี่ยเมื่อก่อนโอ้ไม่เข้าใจว่าเขาฝึกกันยังไงพอมาเห็นเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรนะเราก็แค่ฝึกดูกายดูใจมันทำงานไปเรื่อยๆพอเราจิตมันรู้ทันสภาวะสติมันก็เกิดของมันเองนี่พอตอนฝึกได้แล้วสติมันเกิดแล้วใจก็เลยฮึกเหิมลาออกจากงานกะว่าจะไปเก็บตัวภาวนาแล้วเร่งความเพียรที่จริงอ่ะยังเรียนไม่เก่งเรียนกับหลวงพ่อเพิ่งได้เบสิกเองได้เรื่องสติยังขาดเรื่องสมาธิกับปัญญาแต่กล้าหาญมากไปหน่อยลาออกจากงานไปภาวนานี่ตอนภาวนาก็ไม่ได้ไปอยู่กับหลวงพ่อประโมทนะตอนนั้นไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ตามวัดแล้วก็ไปภาวนาแทนที่เราจะฝึกเหมือนเดิมเราก็ไปฝึกเพ่งเอาเพราะว่าจริงๆไม่ได้รู้ว่ามันเพ่งหรอกแต่จะไปฝึกสติให้มันต่อเนื่องแต่สติที่มันจะต่อเนื่องเนี่ยคือต้องมันก็ต้องเกิดเองไม่ใช่ไปบังคับมันแต่ว่าอัตนาเนี่ยไปบังคับให้มันเห็นสภาวะให้ได้ต่อเนื่องดังนั้นพอดูกายดูใจไปได้พักหนึ่งอะช่วงหนึ่งมันก็จะเริ่มไปเห็นจิตที่มันไหวๆอันนี้ไม่จำเป็นว่าทุกคนภาวนาต้องมาเห็นอย่างนี้นะนี่ตอนที่ภาวนาที่มาเห็นที่จิตมันไหวๆเงี้ยเรามีสติรู้ทันจิตที่มันไหวๆได้เราก็สังเกตไหมว่าทั้งวันเนี่ยถ้าเราจะดูไหวๆเนี่ยเราดูได้เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะดูเฉยๆดูห่างๆเนี่ยเราเห็นเนี่ยไหวๆเราก็จงใจไปดูมันแล้วก็ไปดูทั้งวันเลยคิดว่าจะฝึกสติให้มันต่อเนื่องให้ได้24ชั่วโมงแล้วมันก็ได้ผลเพราะว่ามันเห็นได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็คิดในใจว่าโอ้ภาวนาต่อไปเนี้ยง่ายแล้วเพราะว่าเราดูไหวๆได้ทั้งวันแล้วสติไม่ขาดเลย24ชั่วโมงนี่พอเราตั้งใจดูใช่ไหมมันก็ไปเพ่งไหวๆเนี่ยดูได้ทั้งวันทั้งคืนเลยพอถึงเวลาเราล้มตัวลงไปนอนเลิกดูปุ๊บจิตมันก็รวมวุบเข้ามาแล้วก็โอ้มีสภาวะทำอะไรแปลกๆให้ดูด้วยในใจก็เรียกว่าโอ้เนี่ยภาวนาก้าวหน้ามากแล้วแล้วก็เคยอ่านที่หลวงพ่อประโมทท่านเขียนบอกว่าตอนที่จิตมันจะตัดกิเลสมันจะรวมเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยแหวกนี่ทุกวันก็เลยเร่งภาวนาเพื่อให้จิตมันรวมแล้วก็จะได้แหวกแต่มันก็ไม่เคยแหวกสักทีก็มีวันหนึ่งเพื่อนมาตามให้ไปหาหลวงพ่อประโมทพอหลวงพ่อประโมทท่านเห็นหน้าท่านก็ตกใจว่าเฮ้ยอ้าไปทำอะไรมาทำไมมันจิตมันออกนอกรุนแรงอย่างนี้เนี่ยแล้วท่านก็ชี้ให้ดูบอกเนี่ยให้ไปดูนกที่กิ่งไม้พอท่านชี้ปุ๊บจิตแล้วไหลพูดไปที่นกเลยท่านบอกเนี่ยเห็นไหมมันผิดจิตมันออกนอกรุนแรงมากเลยเห็นหรือเปล่าท่านก็สรุปมาบอกไอ้ที่ทำอยู่อ่ะผิดหมดเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าอาตมาเรียนไม่รอบคอบเรียนได้แค่สติเนี่ยตอนเด็กๆหัดทำเองได้โมหะสมาธิ พอเรามาเรียนธรรมะแล้วเรียนไม่รอบคอบมาได้อลัมปนูปนิชฌานการเพ่งสภาวะเพ่งจนชำนาญเลยเนี่ยคิดดูฝึกมาตั้งนานนะยังไม่ได้สมาธิที่ถูกเลยแล้วก็หลวงพ่อท่านก็เลยสรุปมาว่าไอ้ที่ทำอยู่ว่าผิดให้เลิกเลยทีนี้พอท่านบอกให้เลิกเราก็เลยท้อใจชาตินี้ไม่มีวาสนาทางภาวนาแล้วเราไม่อยากภาวนาแล้วตอนนั้นก็คิดว่าจะลาออกจากอยู่วัดอ่ะไปหางานทำแล้วไม่อยากภาวนาแล้วมันยากก็เกินพอดีตอนนั้นหลวงพ่อประโมทท่านกำลังจะบวชเราก็เคยเขียนจดหมายไปบอกท่านว่าถ้าท่านบวชเนี่ยจะไปอยู่รับใช้แล้วก็นึกว่าท่านลืมไปแล้วล่ะพอดีท่านจะบวชท่านก็เลยให้คนมาตามมาบอกว่าเนี่ยท่านจะบวชแล้วจะไปอยู่กับท่านหรือเปล่าที่เคยเขียนจดหมายมาสมัครไว้อ่ะจริงๆก็ไม่อยากจะไปอ่ะเพราะว่ามันท้อใจไม่อยากภาวนารู้สึกมันยากแล้วคงไม่มีวาสนาแต่คล้ายๆส่งจดหมายสมัครงานไปแล้วเขารับแล้วไม่ไปทำก็ดูน่าเกลียดนะกล่าวว่าเดี๋ยวไปช่วยท่านทำวัดอะไรให้มันเป็นรูปเป็นร่างหน่อยหนึ่งแล้วค่อยกลับไปหางานทำตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอยากภาวนามากเท่าไหร่แล้วพอรู้สึกว่าไม่ว่าจะทำอะไรมันก็ผิดไปหมดเลยทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างหลวงพ่อประโมทท่านก็เริ่มหลอกให้เราภาวนาใหม่หัดมาให้ทำมาสติรู้กายใหม่เนื้อร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกพอฝึกไปง่ายๆอย่างเงี้ยเวลาร่างกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกเพราะเราเคยฝึกมาแล้วเคยฝึกสติมาแล้วอันนี้พอฝึกไปช่วงหนึ่งมันก็เริ่มไปเห็นจิตที่ไหวๆเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราเคยพลาดอะพอหลวงพ่อท่านถามว่าภาวนาไปดูอะไรตอนเนี้ยบอกว่าตอนเนี้ยเริ่มจะไปเห็นไหวๆแล้วแต่ไม่กล้าดูท่านบอกดูไปเถอะคล้ายๆหลวงพ่อท่านบอกให้ดูไปแล้วก็มั่นใจว่าตอนนี้อยู่กับท่านแล้วเมื่อก่อนไม่ได้อยู่กับท่านกับว่าตอนนี้อยู่กับท่านยังไงท่านก็คงไม่พาเราหลงทางหรอกนั่นเราก็เริ่มดูไหวๆเนี่ยดูจนชำนาญดูอยู่ทุกวันทุกวันท่านก็ถามว่าภาวนาดูอะไรเห็นอะไรแล้วก็บอกเห็นไหวๆแล้วครับเนี่ยทุกวันท่านถามเห็นอะไรบอกเห็นไหวๆแล้วครับเนี่ยทุกวันท่านถามว่าดูอะไรเราดูไหวๆท่านก็บอกให้ดูไปเป็นเดือนตอนนั้นก็ดูไปจะรู้สึกว่าดูไหวๆจนชำนาญแล้วคล้ายๆแบบเดิมแล้วก็คิดว่าจะมันคงไม่ผิดเหมือนเดิมหรอกเพราะว่าท่านบอกให้ดูเนี่ยท่านให้ดูนี่มามันมีแล้วก็พอวันหนึ่งท่านถามว่าดูอะไรบอกว่าดูไหวๆแล้วครับทุกวันนะท่านบอกว่าให้ดูต่อไปแต่วันนี้ท่านไม่บอกให้ดูต่อไปท่านกลับบอกว่าไปดูมันทำไมแล้วพูดไม่ออกเลยพอท่านบอกไปดูทำไมนะเราก็งงแล้วใจก็เกิดโทสะเล็กน้อยจริงๆอยากจะถามว่าแล้วจะให้ดูอะไรถ้าไม่ให้ดูไหวๆก็บอกให้ดูมาทุกวันแล้วยังมาถามไปดูมันทำไมแล้ววันนั้นดูหลวงพ่อท่านไม่เมตตาเลยเพราะท่านบอกไปดูทำไมแล้วก็ไปภาวนาเองเราก็กลับมาที่กุฏิเราเนอะเขาคิดในใจว่าในที่สุดมันก็กลับมาอีหลอบเดิมอีกแล้วก็เลยตั้งใจว่าต่อไปนี้เราไม่ภาวนาแล้วพอเรานึกแล้วว่าเราไม่ภาวนาเนี่ยวันนี้เราก็ไม่ภาวนาเนี่ยพอถึงเวลาเราก็นั่งเก้าอี้นั่งเล่นอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้จะภาวนาไปทำอะไรดูอะไรก็ผิดไปหมดเลยพอวันนี้เราบอกว่าเราไม่ดูนะใจก็สบายโล่งเลยรู้สึกไม่มีภาระในการภาวนาอีกต่อไปแล้วนี้พอใจมันสบายนะมันก็เห็นเลยว่าใจมันจะไหลไปที่คลื่นไหวๆที่สมองเนี่ยนี่พอมันเห็นปุ๊บว่าใจมันไหลไปที่คลื่นสมองนะพอจิตมันเริ่มจะไปจับคลื่นสมองคลื่นสมองก็เริ่มชัดขึ้นเนี่ยพอสติมันรู้ทันว่าใจมันไหลไปปุ๊บมันดับปั๊บเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาขณะหนึ่งพอมันเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตตั้งมั่นก็ดับไปมันไหลมาที่ขาเนี่ยความรู้สึกที่ขาก็ชัดขึ้นพอมันสติมันรู้ทันว่าจิตมันจะไหลมาที่ขามันก็ดับวับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่แล้วจิตที่ตั้งมั่นก็ดับไปไหลไปที่จิตที่ไหวๆขึ้นไหวๆพอรู้ทันปุ๊บก็ดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่ก็เลยเข้าใจแล้วอ๋อที่ภาวนาหมดนี่มันผิดเพราะอะไรที่มันผิดเพราะว่าเรามีสมาธิที่ผิดเราไม่มีจิตที่เป็นคนรู้คนดูพอเช้านะก็เลยหน้าบานไปบอกไปกราบเรียนหลวงพ่อว่าเนี่ยผมรู้แล้วว่าการภาวนาเขาภาวนากันยังไงว่าทุกครั้งที่เราดูเนี่ยจิตมันไปแปะอยู่ข้างนอกมันไม่เป็นคนรู้คนดูมันไม่ตั้งมั่นแล้วตอนนั้นก็อ่านหาในเลยบอกว่าเนี่ยอ๋อที่คนส่วนใหญ่เขาภาวนากันไม่สำเร็จเพราะว่าจิตมันไปไหลไปอยู่กับอารมณ์มันไม่เป็นคนรู้คนดูแล้วตอนพอเราเห็นสภาวะนี้สภาวะที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยก็เลยบอกหลวงพ่อประโมทว่าอ๋อผมพอรู้เส้นทางเดินแล้วว่าจะเดินไปได้ยังไง เนี่ยเรียนแบบหลักสูตรโบราณโบราณนะคล้ายๆให้ลองผิดลองถูกเอาเองเนี่ยอาตมานะโอ้ยใช้เวลาตั้งนานเนี่ยกว่าจะได้จิตผู้รู้ออกมาเนื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะถึงจะบอกว่าถ้าเราจับเคล็ดลับของการภาวนาได้นะว่าให้มีสตินะให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ที่มันตั้งมั่นเนี่ยนะเราถึงจะเดินทางได้แต่พวกเรารุ่นนี้เราไม่ต้องห่วงหรอกเรามาเรียนเหมือนติวเตอร์มีอาจารย์ช่วยติวเยอะเรียกว่าเรียนแบบหลักสูตรเร่งรัดเนี่ยนี่ไอ้ตัวจิตที่มันตั้งมั่นนะถ้าเราฝึกสติถูกนะมันมีวิธีฝึกง่ายๆอีกอย่างนึงวิธีเนี่ยเหมาะกับพวกเราแคบจะเรียกว่ามันทำง่ายเหมาะกับพวกเรามากกว่าคือให้มีสติรู้ทันจิตที่มันหลงไปที่มันไหลไปจิตมันก็ไหลไปหกทางนะไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นไหลไปทางกายไหลไปทางใจส่วนใหญ่มันจะไหลไปคิดมากที่สุดนั่นเราหัดดูไปว่าอย่างจิตมันไหลไปคิดเราก็คอยรู้ทันจิตมันหลงไปเราก็คอยรู้ทันเมื่อก่อนเราฝึกสติได้แล้วน่าจะฝึกดูเพิ่มขึ้นอีกคือให้เห็นว่าจิตมันหลงมันไหลไปเนี่ยฝึกสติดูจิตที่มันไหลไปมันไม่ยากแล้วอย่างวิธีฝึกง่ายๆเลยนะก็มี2วิธีง่ายๆวิธีหนึ่งก็คือใช้กายเป็นเครื่องอยู่อย่างร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกถ้าสติมันรู้ทันร่างกายที่รู้สึกต่อไปร่างกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกใช่ไหมอันนี้เรียกว่าสติมันเกิดรู้สึกกายขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกต่อไปบางทีเราร่างกายเคลื่อนไหวบางทีเราเห็นจิตไปแช่ในร่างกายเราก็แค่รู้ทันถ้าเรารู้ทันปุ๊บมันก็จะเห็นจิตที่ตั้งมั่นมาเห็นร่างกายอยู่ต่างหากหรืออย่างเราเคลื่อนไหวร่างกายไปบางทีจิตมันก็ไหลไปคิดไหลไปทำงานเงี้ยเราก็แค่รู้ทันเนาะเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บนะมันก็จิตผู้รู้ก็จะแยกออกมาร่างกายอยู่ต่างหากจิตที่เป็นคนรู้อยู่ต่างหากหรือถ้าไม่ชอบรู้สึกร่างกายนะก็พุทโธพุทโธไปเราพุทโธพุทโธพุทโธไปใจไหลไปคิดก็รู้ทันเนี่ยพอเรารู้ทันก็กลับมาพุทโธใหม่นั่นต่อไปเวลาเราพุทโธแล้วใจมันไหลไปคิดเราก็รู้ทันใช่ไหมมันก็ดับไปมันก็จะเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยเมื่อก่อนครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เวลาลูกศิษย์ไปถามว่าจะภาวนายังไงท่านบอกให้พุทโธไปแล้วก็ให้พุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธใจรู้หมายถึงว่าพุทโธแล้วให้ใจมันเป็นคนไปรู้พุทโธแล้วก็พุทโธแล้วให้รู้ทันใจเราว่าใจเราเป็นยังไงไม่ใช่ให้พุทโธแบบนกแก้วนกขุนทองอย่างเราพุทโธพุทโธเนี่ยให้มีใจเป็นคนรู้ไว้แล้วก็บางทีเราพุทโธพุทโธไปใจหลงไปใจไหลไปคิดก็ให้รู้ทันเนี่ยเราฝึกอย่างนี้แล้วมันจะได้สติได้สมาธิได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมามันไม่ยากนี่พอเราฝึกได้สติได้สมาธิตัวต่อไปสุดท้ายที่เราต้องฝึกคือฝึกเดินปัญญาคนที่ฝึกแนวนี้มาจะมาเดินปัญญานี่มันไม่ใช่เรื่องยากแล้วเป็นเรื่องง่ายๆอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังว่าที่อาตมาฝึกเห็นใจมันไหลไปแล้วรู้ทันจิตที่ไหลดับไปเกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นเลยเนี่ยไอ้จิตที่ไหวๆดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปตัวเนี้ยเรียกว่ามันเกิดปัญญาอัตโนมัติแล้วแต่ทั้งหมดเนี้ยนะคือมันเห็นสภาวะทำงานเองเราเป็นคนรู้คนดูนะเราไม่ได้คิดเอาไม่ได้ไปแทรกแซงหรืออย่างเราฝึกถ้ามีจิตผู้รู้ได้แล้วเราไปตามรู้กายมันจะเห็นเลยร่างกายถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราถ้าเราฝึกตามรู้กายมันจะเห็นเลยไอ้ร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราตัวเนี้ยเห็นง่ายกว่าดูจิตเนี่ยเราดูไปเรื่อยๆนะมันจะเห็นในร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ลำพังที่เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันยังไม่พอที่จะละกิเลสได้เพราะกิเลสมันซ่อนอยู่ในจิตแต่บางคนนะถ้ามันมีบารมีพอบางทีมันเห็นกายไม่ใช่เราจิตมันทวนกลับมามันก็เห็นจิตไม่ใช่เราก็ตัดไปได้เลยได้ส่วนใหญ่พวกเราเป็นนักคิดส่วนใหญ่มันต้องมาดูให้เห็นว่าจิตมันไม่ใช่ตัวเราโดยธรรมชาติจิตมันก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วล่ะเพียงแต่เรามีความเรียกว่าเห็นผิดเองอะว่าจิตมันเป็นตัวเราทันทีที่เราภาวนาแล้วจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาได้เนี่ยนะไอ้นามตัวนามธรรมจะแตกออกไปเป็นขันธ์ๆเนาะกลุ่มแรกเลยเป็นความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆอีกกลุ่มนึงก็คือพวกปรุง ปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วอีกกลุ่มนึงก็เป็นตัวความจำได้หมายรู้ตัวสุดท้ายคือเป็นจิตตัวที่ไปรู้อารมณ์ทันทีที่เรามีจิตที่มันตั้งมั่นนะไอ้พวกนี้มันจะกระจายออกไปแล้วมันจะทำงานตามหน้าที่ของมันเองในแง่ของความทุกข์ดับไปมันก็ไม่เห็นมีตัวเราแล้วอย่างมีจิตมีความสุขเกิดขึ้นแล้วเราไปรู้ทันความสุขดับไปมันก็ไม่เห็นมีตัวเราเกิดขึ้นมาหรืออย่างเราไปดูเนี่ยจิตดีจิตชั่วนะจิตที่เป็นโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันก็ไม่เห็นมีตัวเรานั่นถ้าเราดูบ่อยๆนะเห็นเลยว่าจิตที่มันเกิดดับสภาวะธรรมทั้งหลายที่มันเกิดดับมันก็ล้วนแต่ไม่มีตัวเราเพราะว่าถ้าจิตมันเป็นตัวเราก็ต้องบังคับมันได้เพราะถ้าจิตมันเป็นตัวเราจิตมันมีตัวเราจริงๆเราก็ต้องบังคับจิตเราได้งั้นจิตมันทุกข์เราอยากให้มันสุขงั้นเราต้องบังคับได้หรือเราอยากให้จิตเรามันดีตลอดเวลาเงี้ยเราก็ต้องบังคับได้แต่พอเราภาวนาไปแล้วก็จะรู้แล้วว่าบังคับไม่ได้เลยกระทั่งจิตมันไม่ดีนะอยากให้มันดีก็บังคับไม่ได้งั้นถ้าเราเรียนรู้ไปบ่อยๆนะมันจะเห็นเองว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเรางั้นมันไม่ยากถ้าเราฝึกถูกต้องนะเนี่ยเราเห็นจิตที่มันเกิดดับเกิดจิตที่หลงไปเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่รู้ตัวจิตที่รู้ตัวเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่หลงไปเนี่ยเราจะบังคับให้มันเป็นตัวเรานะบังคับไม่ได้เพราะมันเกิดดับตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราเรียนมาถูกทางนะรู้วิธีเดินนะมรรคผลไม่ไกลสอนมาจบแล้วพวกเรายุคเนี่ยยังดีนะว่าคล้ายๆเรามีติวเตอร์ช่วยสอนวิธีที่มันถูกให้ที่รัดสั้นให้สมัยที่อาตมาภาวนาเองนะคนชอบมาคล้ายๆมาบอกว่าเนี่ยเป็นที่ภาวนาแล้วได้ผลก็เพราะว่าอยู่ใกล้หลวงพ่อพวกเราไม่รู้หรอกว่าอาตมาถูกหลวงพ่อฝึกโหดยิ่งกว่าที่หลวงพ่อสอนพวกเราอีกอาตมาไปอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่ว่าอาตมาสบายนะอาตมาทำงานไปตั้งแต่ตีสี่เนี่ยตื่นตีสี่มานะทำธุระส่วนตัวได้แป๊บเดียวนะก็ต้องออกไปถูศาลาคนเดียวนะศาลาต้องใหญ่อะถูศาลาเสร็จนะก็ไปเตรียมบาตรให้หลวงพ่อออกไปบิณฑบาตเสร็จแล้วก็ตามหลวงพ่อเข้าไปในหมู่บ้านไปรับของบิณฑบาตเนี่ยปกติเนี่ยคนไทยเขาจะเอาข้าวตักใส่บาตรใช่ไหมแล้วก็เอาอาหารเนี่ยที่เป็นถุงๆเนี่ยอาตมาก็ต้องเอามาแยกออกมาถือเองนี่กับข้าวที่ได้มามันก็เยอะมากเลยใส่ย่ามหนักมากพอหลวงพ่อบิณฑบาตเสร็จแล้วก็ต้องรับบาตรของท่านมาถืออีกแล้ววันไหนนะญาติโยมใจดีหรือว่าช่วงเทศกาลนะท่านก็ใส่ปิ่นโตมาทั้งเถาอะแถมมาอีกคิดดูมีทั้งย่ามทั้งสองใบนะยังมีบาตรหลวงพ่อหนึ่งอันเรื่องปิ่นโตอีกหนึ่งเถาแต่ที่โยมเมตตามากเลยสุดๆเลยนะที่เคยเจอมาอยู่ครั้งหนึ่งคือใส่แตงโมลูกใหญ่ๆให้หนึ่งลูกแล้วก็ทุเรียนอีกที่มีพร้อมหนามนะไม่ใช่ทุเรียนที่มีแต่เนื้อนะทุเรียนพร้อมหนามมาอีกลูกหนึ่งเนี่ยแล้วพอบิณฑบาตกลับมานะก็ต้องเอาของเนี่ยมาจัดเตรียมไว้ให้หลวงพ่อฉันตอนนั้นท่านก็จะไปส่งน้ำเราก็ต้องเอาอาหารมาจัดนะเราไม่มีเวลาภาวนาเนี่ยพอหลวงพ่อท่านฉันเสร็จนะเราก็ต้องเอาบาตรหลวงพ่อไปล้างเสร็จแล้วเราก็กลับมาตามล้างจานล้างชามที่ใส่กับข้าวกับที่โยมกินข้าวไว้ระหว่างเนี้ยนะหลวงพ่อก็จะสอนญาติโยมเราก็ต้องมาล้างชามพอญาติโยมฟังธรรมจบกลับเราก็ล้างชามเสร็จพอดีก็ได้เวลาดูแลอาหารเพลียให้หลวงพ่อแล้วภาคบ่ายก็ไม่ไหวแล้วตื่นมาตั้งตีสี่ก็ขอนอนพักหนึ่งพอตื่นนอนมาก็ต้องไปเก็บของที่โยมถวายไว้เนี่ยเอาไปจัดว่าจะเอาไว้ทำอะไรแล้วก็พอช่วงบ่ายสามก็ต้องลงสวนแล้วไปปลูกต้นไม้รดน้ำไปจนถึงเย็นเนี่ยพอมืดแล้วเนี่ยถึงจะมีเวลาไปอาบน้ำแล้วก็ไปเรียนธรรมะกับหลวงพ่อแป๊บเดียวเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยที่อาบน้ำเสร็จแล้วไปนั่งภาวนาให้หลวงพ่อดูนะที่หลวงพ่อบอกให้ดูไหวๆอันที่เล่าให้ฟังก็เนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็ต้องกลับมาภาวนาที่กุฏิเองแล้วก็เนี่ยจะเป็นเวลาที่เราภาวนาจริงส่วนตัวจริงๆช่วงเนี้ยเนี่ยชีวิตที่อาตมาฝึกมากับหลวงพ่อนะอาตมาทำงานแทบทั้งวันเลยบางทีก็ยังรู้สึกน้อยใจเลยว่ามาอยู่กับหลวงพ่อนะคนชอบคิดว่าได้นั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาทั้งวันเลยแต่เขาไม่รู้ความจริงหรอกว่าทำงานทั้งวันเลย แล้วคนก็ชอบคิดเนี่ยว่าเนี่ยแม้อยู่ใกล้หลวงพ่อนะอยากถามธรรมะอะไรก็ถามได้เลยติดขัดอะไรก็ถามได้เลยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าอาตมาไปเพ่งไหวๆแทนที่หลวงพ่อจะบอกไปเพ่งไปดูมันทำไมเลยใช่ไหมไปถามว่าให้ดูเอาไปเรื่อยๆแล้วไปถามว่าไปดูมันทำไมเงี้ยไม่ยอมบอกเนี่ยอาตมาบทเรียนเนี่ยนะมาจำขึ้นใจเลยเรื่องจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยนี่พอเราได้จิตที่ตั้งมั่นที่เดินปัญญาแล้วนะมันมีบทเรียนอีกอันหนึ่งที่ยากที่สุดเนี่ยคือทำยังไงเราจะฝึกจนใจเราเป็นกลางขึ้นมาให้ได้อย่างเนี้ยเราภาวนานะบางวันก็จิตดีเจริญเนี่ยเราก็ใจก็ฟูใจเราก็อยากให้มันดีไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วพอจิตมันดีไปช่วงนึงมันก็จะเสื่อมใช่ไหมใจรู้สึกว่ามันแย่จังเลยทำไมตอนนี้ภาวนาเสื่อมเนี่ยเวลาจิตมันดีใจเราก็ฟูไม่เป็นกลางเวลาจิตมันเสื่อมนะใจก็แฟบไม่เป็นกลางเนี่ยต้องฝึกไปจนใจที่จิตที่มันดีนะใจก็ไม่ฟูว่าจิตที่มันเสื่อมใจก็ไม่แฟบจิตเป็นกลางตัวเนี้ยมันยากมากเลยต้องอาศัยให้ใจมันค่อยๆเรียนรู้เลยว่าจิตที่มันดีก็ของชั่วคราวจิตที่มันเสื่อมก็เป็นของชั่วคราวแต่ตัวนี้บางทีก็ไม่เจอทุกคนนะหมายถึงว่าอันนี้เล่าให้ฟังว่าถ้าเราไปเจอเงี้ยเราจะได้รู้ทันส่วนใหญ่บางคนอ่ะที่ภาวนาแล้วบารมีเยอะๆพอเขาเดินปัญญาได้พักเดียวจิตมันก็จะตัดกิเลสไปเลยแต่บางคนที่จิตมันดื้ออย่างเงี้ยมันเรียนรู้แค่นิดหน่อยมันไม่ยอมมันก็จะสอนให้เราเห็นเลยว่าจิตมันไม่ใช่ตัวเราจิตมันบังคับไม่ได้บางทีมันเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมนะต้องดูกันไปนานเลยจนกว่าใจเราจะเป็นกลางหนึ่งในนั้นก็ไม่ใช่ใครหรอกอาตมานี่แหละตอนนั้นหลวงพ่อท่านที่พอเราได้เรียนรู้เรื่องจิตตั้งมั่นได้แล้วก็มาเดินปัญญาพอเดินปัญญาได้ช่วงหนึ่งหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยช่วงเนี้ยจิตมันถึงสังขารูปเวทขายานแล้วใจเป็นกลางแล้วพอหลวงพ่อพูดว่าใจเราเป็นกลางใจเราก็อุ้ยดีใจจังเลยพอเรารู้เนี่ยว่าใจเป็นกลางแล้วมันก็โอกาสจะได้มรรคผลแล้วมันเยอะพอหลวงบ่บอกอีกวันนึงจิตก็เสื่อมเลยแล้วพอจิตเสื่อมนะใช้เวลาอีกเป็นเดือนๆเลยนะกว่าทำแล้วจิตจะดีขึ้นมาสติดีใจเป็นกลางเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยหลายครั้งพอจิตมันดีเป็นกลางขึ้นมาหลวงพ่อก็บอกเนี่ยจิตอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วเป็นกลางแล้วพอหลวงพ่อบอกนะมันก็เสื่อมเราก็รู้สึกว่าหลวงพ่อจะบอกทำไมเนี่ยมันเสื่อมอีกแล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอยู่หลายรอบเลยหลายปีมากที่เรียนรู้กับเรื่องจิตเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมคือช่วงแรกเวลาจิตมันเจริญเนี่ยใจมันก็ยังดีใจแต่พอจิตเสื่อมแล้วใจมันก็ยังเศร้าหมองอยู่มันไม่เห็นเนี่ยแล้วพอหลวงพ่อทักหลายรอบเข้านะตอนหลังก็ไปบอกหลวงพ่อว่าต่อไปถ้าผมถึงจิตภาวนาถึงสังขารุเบกขายานแล้วอย่ามาทักผมนะครับเดี๋ยวมันเสื่อมหลวงพ่อท่านเลยบอกความจริงว่ามันเสื่อมแล้วถึงบอกถ้ามันยังไม่เสื่อมเนี่ยจะไม่บอกหรอกเพราะว่าเดี๋ยวใจไม่เป็นกลางเนี่ยแล้วก็อาตมาก็ประจนอยู่ไอ้จิตเจริญแล้วเสื่อมเนี่ยอยู่หลายปีนะจนวันรู้สึกท้อใจมากแล้วว่าภาวนายังไงเนี่ยโอกาสจะเข้าใจมรรคผลเนี่ยมันทั้งยากเหลือเกินวันหนึ่งนั่งรถไปกับหลวงพ่อก็เลยบอกว่าชาติเนี้ยผมไม่หวังแล้วมรรคผลนิพพานนะผมขออยู่แค่รับใช้งานหลวงพ่อไปงานหลวงพ่อเยอะเหลือเกินแค่ทำงานให้หลวงพ่อผมก็เหนื่อยมากแล้วผมยังต้องเอาเวลาไปภาวนาเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมจนผมทนไม่ไหวนะมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะแต่พอเราพูดรอบนี้นะหลวงพ่อท่านเงียบๆท่านไม่พูดอะไรทั้งสิ้นพออีก 3-4 วันวันนั้นตามหลวงพ่อไปที่ศาลาลุงชินวันนั้นท่านเทศท่านก็เทศเรื่องเก็บพระโสดาบันคุณสมบัติของพระโสดาบันเป็นยังไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยเทศไปประมาณ10กว่านาทีนั้นตอนที่ตามท่านไปฟังก็นั่งหน้าเนี่ยสมมติหลวงพ่อประมุขท่านนั่งตรงนี้ก็นั่งอยู่ข้างๆหันหน้าหาโยมอย่างเงี้ยพอหลวงพ่อประโมทท่านเทศเราก็นั่งเริ่มนั่งทำสมาธินี่ตอนนั้นเห็นร่างกายมันเริ่มจะสับประงกพอเห็นร่างกายมันจะสับประงกปุ๊บใจมันก็โล่งว่างเบิกบานมีความสุขมากบอกไอ้สภาวะนี้ไม่เคยเห็นนะที่ภาวนามาหลายปีไม่เคยเห็นสภาวะที่มีความสุขเบิกบานอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกวันนี้เราฟังธรรมะด้วยความเบิกบานไม่ต้องหลับให้โยมดูแล้วนี่ตอนที่จิตเราเบิกบานแล้วก็ได้ยินหลวงพ่อเทศนะท่านก็บอกว่าลูกศิษย์บางคนเนี่ยนะก็ชอบน้อยอกน้อยใจสอนอย่างงู้นก็จะเอาอย่างนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยเราก็นึกในใจนี่หลวงพ่อเทศว่าเราหรือเปล่าเนี่ยไอ้ทั้งหมดที่เทศมาเนี่ย คล้ายๆกับพอหลวงพ่อเทศว่าเราได้เต็มที่แล้วท่านก็บอกธรรมะดับไปแล้วจบแล้วท่านก็บอกให้โยมส่งกันบ้านปรากฏว่าพอโยมถามมาท่านก็เทศไปอีกเรื่องนึงเลยไม่เกี่ยวกับไอ้เรื่องเก่าเรื่องเก่าเลิกไปแล้วเนี่ยแล้วพอกลับมาพอหลวงพ่อท่านเทศเสร็จเดินทางกลับมาอาตมาก็อยากถามเพราะว่าวันนี้ภาวนาเห็นสภาวะแปลกๆพอเราเริ่มเล่าหลวงพ่อก็บอกว่าโอ๊ยไม่ต้องมาเล่าไม่อยากฟังแล้วเหนื่อยเราเลยที่บอกครับครับครับไม่เล่าก็ได้ครับไม่จริงๆที่จะเล่าให้ท่านฟังว่าเราก็กลัวเราลืมเนี่ยคนชอบคิดว่าลูกศิษย์ใกล้ชิดอยากถามอะไรก็ถามได้ตลอดเวลาอยากเล่าอะไรก็เล่าได้ตลอดเวลาจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเราต้องดูจังหวะจบแล้วล่ะที่เหลือเล่าไม่ได้หรอกเล่าไปเขาก็ตัดทิ้งหมดเอาไว้ไปถามนอกรอบเอาเหลืออีก10นาทีอาตมาจะกลับแล้วนี่นะอาตมาสรุปให้นะแนวทางการภาวนานะขั้นแรกเลยรักษาศีล5ให้บริบูรณ์ให้ดีอันดับถัดไปก็คือฝึกสติให้ถูกต้องสติที่ถูกต้องก็คือให้มีสติรู้กายรู้ใจไอ้ที่คิดเอามโนภาพเอาอะไรเงี้ยไม่เอาใช้ไม่ได้นี่ถ้าเราฝึกมีศีลนะฝึกสติบ่อยๆนะต่อไปใจมันจะเริ่มตั้งมั่นเองเพราะเรามีสติรู้ทันจิตที่มันไม่ตั้งมั่นนั้นถ้าเราฝึกสติมีจิตที่ตั้งมั่นแล้วเรื่องปัญญานี่มันจะง่ายแล้วถึงขั้นนี้เราก็มาตามรู้กายตามรู้ใจไปเรื่อยๆดูกายดูใจมันเป็นไตรลักษณ์นะมันจะได้ปัญญาขึ้นมาช่วงไหนดูไตรลักษณ์ไม่ได้ก็ทำความสงบก่อนให้ใจมีแรงแล้วค่อยๆมาดูใหม่ดูไปซ้ำๆซ้ำๆอย่างเงี้ยใจมันจะเป็นกลางเนี่ยถ้าใจเป็นกลางบารมีเราพร้อมก็ละกิเลสไปกิเลสขั้นแรกเลยนะที่ต้องละให้ได้ก่อนคือละความเห็นผิดว่ากายกับใจมันเป็นตัวเราเวลาละกิเลสต้องละเป็นขั้นๆไปนะสมมติว่าเราภาวนาอยู่ดีจิตโล่งว่างไปมันควรคิดเป็นพระอรหันต์นะแปลว่าหลงทางแล้วเนี่ยตามสถิตินะหลวงพ่อประโมทท่านบอกว่าเวลาคนภาวนาผิดเนี่ยชอบสำคัญว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์นั้นถ้าใครภาวนาแล้วคิดเป็นพระอรหันต์นะให้รู้เลยนะว่ามันข้ามขั้นไปเอาขั้นแรกให้ได้ก่อนให้เห็นกายกับใจไม่ใช่ตัวเราฝากไว้แค่นี้แหละเอาแค่นี้เนาะ